Вие сте со SPS на Македонски.
Во овој билтен од администрацијата на Бајден велат дека придобивките ги надминуваат ризиците по размена на затвореници со Русија. Започнува Гарма во северната територија, најголемиот културен фестивал на домородните култури. Македонскиот народ денеска слави два и Линдена, и Линденското востание и првото заседание на АСНО. А во спортот, Симон Бајлз освои историски златен олимписки медал во финалето во гимнастика во женска конкуренција. На SPS на Македонски следуваат вестите за 2 август 2024 година. Јас сум Ана Коталеска. Членови на семејството на новинарот на Wall Street Journal Еван Гершковиќ изразија олеснување поради неговото ослободување, поречи си 500 дена во притвор во Русија. Во сообщението тие велат дека едва и цитат дочекуваат да го прегарнат. Новинарот беше меѓу 20 луѓе ослободени од Русија, вклучувајќи го и американскиот маринец Пол Велен во замена за 8 руски затвореници. Меѓу вратените во Русија е и Вадим Красиков, кој во Германија беше осуден за убиство на поранешен чеченски бунтовник во парк во Берлин. Заслужената трговија се преговараше во тајност повеќе од 1 година и во неа беа вклучени најмалку 6 други земји. Се верува дека тоа е најголемата размена на затвореници меѓу Западот и Русија од студената војна. Советникот за национална безбедност на Белата куќа Джейк Саливан вели дека владата на САД донела одлука дека придобивките ги надминуваат ризиците во преговорите за размена, со оглед на тоа што ослободен е осуден криминалец во размена за невин американски граѓанин.
It is difficult to send back a convicted criminal to secure the release of an innocent American. And we have judged that the benefit of reuniting Americans, of bringing people home, and also of vindicating the idea that the American president and the American government are going to do what it takes to protect and secure the release of innocent Americans, that that benefit outweighs the risk.
Огнот е централна тема на овогодинешниот фестивал Гарма во северната територија. Најголемиот културен фестивал на домородните култури во Австралија секоја година привлекува илјадници посетители во североисточниот дел на домородната нација Арнем. Фестивалот кој се одржува во значајното церемонијално место Гулкула на околу 40 километри од Нулунбај на полуостровот Гав, ке ја прикаже културата на Јолунгу народот преку традиционални песни, танц, уметност и раскажување приказни. Настанот е и можност за дискусија и дебата за предизвиците со кои се соочуваат луѓето од првите нации, привлекувајќи луѓе од политичкиот, деловниот, академскиот и филантропскиот сектор од цела Австралија и странство. Овогодинешниот настан, кој започнува денеска, на 2 август, е првиот Гарма фестивал по поразот на референдумот за глас на домородните луѓе во парламентот. Председателот на фондацијата Јоту Јинди, Джава Југумпи, вели дека организаторите на овогодинешниот Гарма фестивал имаат за цел да ги охрабрат присутните да гледаат кон иднината. По повод големиот македонски државен и верски празник Илинден во манастирскиот комплекс Свети Прохор Пчински ќе се сретнат председателката Гордана Силјановска Давкова и председателот на Србија Александар Вучич. Двајцата председатели заеднички ќе имаат обиколка на црквата во манастирскиот комплекс, пошто ќе одржат состанок, а потоа ќе имаат обраќање пред медиумите и присутните гости. Централната свеченост ќе се одржи на Мечкин камен во Крушево, на која ќе зборува премиерот Христијан Мицкоски. Неколку нови министри положија заклетва како дел од реконструкцијата на кабинетот на премиерот Антони Албанезе. Маландири Маккарти го презеде портфолиото за домородни австралици, а Пат Конрой, министер за одбранбена индустрија и Пацифик, ги задржа своите портфолија. Тие ја заменуваат поранешната министерка за домородни австралици Линда Барни и поранешниот министер за вештини Брендан О'Конор, кои ќе се пензионираат на следните избори. Со реконструкцијата, Андрю Джајлс го напушти Министерството за имиграција, а Клер О'Нил ја напушти својата позиција како министер за внатрешни работи, при што Тони Берк ги прими двете министерски ресори. Тоа следи по период на контроверзии за владата на Албанезе, откако одлуката на Врховниот суд да стави крај на неопределен притвор на мигранти им дозволи на голем број луѓе со криминална историја да бидат ослободени. Но премиерот Антони Албанезе тврди дека неговата влада била строга во однос на безбедноста на австралиските граѓани.
In spite of the rhetoric, the truth is that we've maintained border security. The resources that have been allocated have never been higher than they are today. We have made sure that we've put in place Operation Sovereign Borders continues today. And what we've done as well is put in place a measure to reduce the migration numbers going forward.
Синдикатот Transport Workers Union вели дека кажано е дека до 850 работници ќе ги загубат своите работни места во Rex Airlines, откако авиопревозникот влезе во доброволна администрација и ги приземи сите негови летови на авионите Boeing 737. Регионалните услуги на авиокомпанијата продолжуваат да работат, вклучително и регионалните летови до аеродромите во главниот град. Фирмата Ernst & Young е назначена за администратор, а синдикатот вели известен е дека до 850 работни места во Rex можат да бидат поништени. Майкл Кейн од синдикатот за ABC изјави дека администраторите велат дека до 600 работни места ќе бидат отстранети од операциите на главниот град, за кои се користеа авионите 737, односно 737, а 250 работни места ќе бидат отстранети од регионалниот дел на авиокомпанијата. Министерката за транспорт Катрин Кинг вели дека сојузната влада сака да обезбеди Rex да има иднина во Австралија.
We obviously don't want to do that just at any cost. We want to be involved very closely in what that future might look like. I know this is a very uncertain time for staff, a very uncertain time for passengers.
Авиокомпанијата Virgin Australia им понуди на клиентите на Rex со постоечки билети бесплатно да ги префрлат своите билети на Virgin. Од Обединетите нации велат дека израелските напади во Јужен Бејрут и Техеран представуваат, цитат, опасна ескалација на конфликтот во Блискиот Исток и повикуваат на голема воздржаност од сите страни. Највисокиот политички лидер на Хамас за време на воздушен напад во иранскиот главен град Техеран, само неколку часа откако Израел мета на висок командант на иранскиот сојузник Хезбола во либанскиот главен град Бејрут. Израел предходно вети дека ќе го убие Исмаел Ханије и други лидери на Хамас поради нападот на групата на 7 октомври. И во својата прва јавна изјава по убиството, премиерот Бенджамин Нетањаху вели дека неговата земја, цитат, ќе бара висока цена од каква било агресија против нас на кој било фронт. Неговите коментари не го спомнаа убиството. А во спортот, Симеон Бајос испиша историја, освојувајќи го својот втор златен медал во гимнастика на Олимписките игри. Таа е трета жена која ја освоила ова престижна титула повеќе од еднаш. На 27 годишна возраст, таа е и најстарата олимписка шампионка во севкупна женска конкуренција по Марија Горкојкова од Советскиот сојуз. Во меѓувреме, Австралија обезбеди уште еден бронзен медал благодарение на Джемајма Монтаг во женската трка од 20 километри. А кошаркарките на Австралија, The Opals, обезбедија клучна победа над Канада. Австралиската тинејджерка Руби Пас заврши на 13-то место во финалето во севкупна уметничка гимнастика. Во хокејот, Хокерус заостанае со 2:0, на полувремето на надпреварот против Аргентина, со само 39% поседа на топката. Севкупно, Австралија досега има освоено 7 златни, 6 сребрени и 3 бронзени медали. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,40 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за сабота, 3 август, во Перт претежно сончево 19 степени, во Аделаид 16 претежно сончево, во Мелбурн се очекуваат слаби и повремени врнежи со максимална температура од 14 степени, во Хобарт можни краткотрајни врнежи 13, за вас во Канбера утринска слана, а потоа делумно облачно 15, во Сиднеј делумно облачно 19 степени, во Бризбен 23 претежно сончево и во Дарвин сончево 32, а за Елис Спрингс облачно 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.